základnej formie. Zúrazuje do poručená evakuácia podvodické projekty.
Lidem pomáhají vojáci i hasiči.
Oběti na životech prozatím nejsou hlášeny.
Právě jste si naladili pořad
Minuty občanské připravenosti.
Vítám vás u dalšího dílu pořadu Minuty občanské připravenosti. Minule jsme řešili povodně a předtím bouřky. U tohoto tématu zůstaneme ještě i dnes, protože, jak už jsem říkal, bouřky a povodně u nás v České republice se všech živelných pohrom způsobují největší škody na majetku a přinášejí také nejvíce obětí na lidských životech. Zabíjejí nejenom primárně, kam počítáme třeba utonutí a smrtelné úrazy, ale i jako plíživé projevy stresu ze ztráty majetku, strvalé ztráty jistot a rodinného bezpečí. Tento stav, také nazývaný alostatická zátěž, trvalý pocit ohrožení, se propisuje do psychiky a následně je příčinou třeba vysokého krevního tlaku, mrtvice, orgánového selhání nebo ztráty imunity, následovaný rozvojem nějakého onkologického onemocnění. U těchto živelných pohrom člověk často prožívá velký pocit bezmoci. Příroda v celé své síle ukazuje svou nadvládu. Je dobré si uvědomit, že příroda tu nadvládu má vždy, jen jsme na to tak nějak pod vlivem moderní doby a všech jejich výdobytků zapomněli. Povodně tady byly odjakživa, a ne zrovna malé. Zkusme si je připomenout. Asi nejvýznamnější povodní, která měla zcela zásadní dopad, byla historická povodeň, no nebo spíš několik následujících povodní po sobě, které proběhly někdy v rozmezí let 900 až 902 a které podle nejnovějších archeologických poznatků zapříčinily zhroucení Velkomoravské říše a opuštění center Velké Moravy. Divoká voda strhla tehdejší dubové mosty spojující Hradiště s okolním světem, pobořila všechny hliněné a proutím vymazané obytné i hospodářské stavby. Zatopení polí a neúroda vedla k hladomoru a pro maďarské kmeny pak už bylo velmi jednoduché zdevastovaný stát dobít. První skutečně podrobně popsaná povodeň je zaznamenána v Kosmově kronice. V září roku 1118 vystoupala Vltava v Praze o více než 6 metrů nad normální stav. Strhla tehdejší most a mnoho domů podél břehu. Z července roku 1342 je zaznamenaná tzv. Magdalenská povodeň. Šlo o jednu z největších středověkých katastrof. Opět padaly mosty i domy. Byla to právě tato povodeň, která urychlila vybudování dnešního Karlova mostu. V červenci 1501 ničili povodně prakticky celou střední Evropu. Rozvodnil se Dunaj, Labe i Vltava. V srpnu 1598 zasáhla voda Moravu. Kroniky popisují katastrofální škody, zaplavená pole, zničená města a protržené rybníky. V červenci 1693 řeka Morava zaplavila velkou část Olomouce i Kroměříže. Při povodní v září 1890 pro změnu Vltava nastoupala a zaplavila i staroměstské náměstí a pobořila tři oblouky Karlova mostu. Protože se to odehrálo už v době relativně moderní, tak když trošku pohledáte, najdete na internetu i spoustu dobových fotografií. Všimněte si, že všechny tyhle katastrofální povodně jsou povodně letní, případně podzimní. Všechny vznikly jako důsledek extrémních srážek po zablokování plynulého postupu frontálních systémů. Do stejné kategorie patří i povodně na Moravě, v červenci 1997, povodeň v Čechách v srpnu 2002 i nedávná povodeň na Jesenicku v září roku 2024. Ovšem pak tu máme ještě ničivé povodně způsobené táním sněhu. Jednou takovou byla povodeň z února roku 1784, kdy po tuhé zimě přišlo náhlé oteplení. Praskaly ledy a nakupené ledové kry ucpaly říční koryto. Ale častěji se takové povodně objevovaly až v měsíci březnu. Stalo se to v roce 1485, 1845 i v nedávné historii v roce 1941 na Moravě. Proti povodním nám mohou pomoct velké přehrady. Budování přehrad u nás začalo po povodních z let 1888 a 1897. Jevišovice, Harcov, Bystřička, Les Království, Černá nebo Bílá Desná. Ale většinou šlo jen o menší nádrže. V meziválečném a válečném období až do roku 1945 se postavilo 20 velkých přehrad. Mezi nejznámější přehrady patří Vranovská, Brněnská, Sečská nebo Vrané nad Vltavou. Na minulý režim mohou panovat různé názory. Často se dnes zmiňuje neefektivita socialistického zřízení a zaostalost českého průmyslu ve srovnání se západními technologiemi. Ovšem jako protiklad k těmto argumentům zůstává neodiskutovatelný fakt, že během tohoto totalitního období od roku 1945 do roku 1986 bylo postaveno 120 nových moderních přehrad. Slyšíte dobře, skoro 3 přehrady ročně. Největší množství za celou éru našeho státu. A taky největší, pokud jde o rozsah staveb, jejich kapacitu i vyráběný elektrický výkon. Vznikla celá vltavská kaskáda i klíčové přehrady pro zásobování měst pitnou vodou. Všechny tyto velké přehrady nám můžou pomoct pouze za předpokladu, že mají před příchodem povodně ještě dostatečně velkou kapacitu. Pokud je přehrada plná, je nám houby platná. Pokud napadlo hodně sněhu, dá se jeho tání snadno předpokládat. Ví se to dopředu a tak není problém hladinu v přehradách včas snížit odpouštěním. Tím se dají vyřešit povodně jarní, ovšem s letními povodněmi je potíž. Proč? Protože mohou přijít povodně, ale místo toho může v létě přijít i sucho. Jak to bude, to předem nikdo neví. Když vypustíte přehradu moc, nezbude dostatek vody, aby bylo čím dorovnávat chybějící průtok v řece pod přehradou. Navíc, když hladina výrazně klesne, sníží se výkon vodní elektrárny, která pod přehradou je. Prostě snížený spad už nebude turbínám vyhovovat. Hydrologové, vodohospodáři a energetici to opravdu nemají jednoduché. Navíc přehrady jsou často pod sebou v kaskádách a všechno se musí citlivě koordinovat. A potom, když přijdou povodně, hned se vyrojí hejno komentátorů, kteří omlátí vodohospodářům o hlavu, že to správně nepředpověděli a nenechali přehrady včas upustit, že oni jsou viníci, že kvůli ním lidé a jejich domy plavou, že to tak vůbec nemuselo být. Ale po boji je každý generál, já bych to tak přísně nesoudil. Ve hře je velmi mnoho proměnných a správně se rozhodnout je velmi těžké. Je to tak trochu věštění z křišťálové koule. Kdo to neskusil, těžko se dokáže vcítit do jejich kůže. Po sametové revoluci se ještě dokončily projekty rozpracované za socialismu, ale další výstavba nových přehrad se velmi omezila. Zejména kvůli ekologickým aktivistům, kteří větší akce a stavby úspěšně blokují, a to i když jsou v obecném zájmu a ve výsledku mohou zachraňovat životy. Od roku 1989 až do současnosti bylo dokončeno jenom 9 přehradních nádrží, jmenovitě třeba Selská Harta, Dlouhé Stráně nebo Hněvkovice. Situace je taková, jaká je. Byrokracie, korupce, jiné zájmy, ekologické námitky, problémy s výkupem pozemků a tak dále a tak dále. Navíc třeba na Moravě není lokalita, kde by bylo možné zbudovat přehradu s dostatečně velkou kapacitou, která by dokázala povodním zabránit. Krajina je příliš rovná. Jediné, co by se dalo dělat, by bylo střídit přehrady na bočních přítocích. Ale kde? Na Třebůvce? Na Moravské Sázavě? Nebo na Bystřici? Na řece Moravici přehrady máme. Zbývá nám tedy ještě povodí řeky Opavy. Tam je terén příhodnější. Od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997 už uběhlo skoro 30 let a o přehradě Nové Heřminovy se zatím stále jen mluví a mluví. A když budeme mít hodně velké štěstí, možná bude dokončena někdy okolo roku 2033. To se ale do té doby nesmí budoucím staveništěm prohnat žádná velká povodeň. Ovšem to nikdo nezaručí. Stát se může cokoliv. Jak už jsem říkal, příroda si od nás poroučet nedá. To ještě ale neznamená, že složíme ruce do klína a odevzdáme se osudu. Jistě, nebude to tak účinné jako nějaké celkové koordinované ochranné řešení. Nebude to ani přehrada, ani ochranný val, který by ochránil celou obec. Ale vždycky se dá něco dělat. Každý na své úrovni, u svého domu, ve své rodině. Někdy účinněji, někdy méně, ale vždycky. Zkusíme si povědět nějaké drobné triky, které by se vám mohly do různých situací hodit. Samozřejmě nejlepší je, když bydlíte někde výš, kam voda za povodně nedosáhne. V minulosti lidé stavěli poblíž vodních toků jenom zřídka. A kromě toho tak nějak s povodněmi počítali. Třeba v Praze na Kampě. Sice zde neměli tak dokonalé materiály a znalosti, jako máme my, ale prostě se přizpůsobili situaci. Některé jejich triky můžete klidně převzít i dnes, mohou se hodit. Staří Pražané to měli u svých domů vyřešené tak, že voda mohla snadno dovnitř, ale taky snadno ven. Vše bylo mírně vyspádované, klidně vodě otevřeli vrata. Ve spodních místnostech domu nebydleli. Tam byly jenom pomocné a skladovací prostory. Tam měli buď věci, které byly lehké a šly snadno před povodní vynosy do patra, nebo věci, které voda nedokázala poškodit. Aby se to pochopili, představte si, že tam máte velké dubové sudy. V sudech je víno, nasolené ryby nebo třeba nakládané okurky. Ale všechny sudy jsou hermeticky uzavřené. Co se stane, když takovou místnost zatopí voda? Nic, sudy buď zůstanou na podlaze zatopené, nebo vyplavou ke stropu. A když voda zase odteče, zůstanou tam, kde byly, nepoškozené. Obsah je nedotčený, stačí jenom opláchnout čistou vodou. Můžete to udělat stejně. Ve spodních místnostech mějte věci uložené v přepravkách, ať to jde snadno přenášet. Jen vzít a odnést do patra. Pokud doma skladujete něco, co dokážete dát do plastových dobře uzavíratelných sudů, dejte to tam. A nejenom při povodních. Může to být trvalý způsob skladování. Cokoliv od krabiček se šroubky, až po psí granule. Jde jenom o to, vybrat si přijatelný způsob a ten používat, i když v tu chvíli žádné povodně nejsou. Ovšem, jak dnes v kulturní krajině bezpečných míst ubývá a domů v bezprostředních blízkostí potoků a řek naopak přibývá, staví se i tam, kde by to naši předci nikdy neudělali. Problém by se dal nazvat jako historická skleróza. Když od velké povodně uplyne dost dlouhá doba, na stejném místě žijí už jiné mladší generace. A lidé prostě zapomenou. Řeknou si, to bylo kdysi, to už je dávno, dnes je jiná doba, nám se to stát nemůže. A když, tak se to stane za hodně a hodně dlouho. Jenže s klimatickou změnou se to může stát dřív. Navíc takzvaná stoletá povodeň nechodí pravidelně po stoletech. Termín jenom říká, že jednou, někdy během období sta let, se taková povodeň odehraje, ale klidně to už může být po 5 nebo 10 letech po sobě. Historie totiž ukazuje, že povodňové roky se často opakují těsně po sobě a pak zase následuje delší období sucha. Domy na takových místech byly nepodsklepené a sklepy stály samostatně, někde výš ve svahu. Bezpečně uložit potraviny bylo velmi důležité. Stejně jako třeba palivové dříví. To když vyskládáte někde ve svahu, tak je taky v bezpečí. Dnes podél potoku vyrostly řady zahrádek, zahradních chatek, skladují se tam desítky kubíků dříví na topení i na uzení, dokonce i stavební materiál. O nafukovacích bazénech, výřivkách, trampolínách, udírnách, zahradních grilech a dalších krámech se raději nebudu ani zmiňovat. A tohle všechno ta voda podemele, nadzvihne a odplaví. Aby toho nebylo málo, zamíchá všechno to smetí do drátěného plotu, kterým to bylo obehnáno. A když se ta směs šrotu a klacku dostane někde pod most a ucpe to tam, no raději neuvažovat. Když to most vydrží, udělá to přehradu a všechno okolo se zatopí. Když to most nevydrží, hromada sice odplave někam po proudu, ale vy se dalších mnoho měsíců nedostanete suchou nohou na druhou stranu řeky. Prostě dřív by byla na podobných místech na nejvýš jenom tráva. Tráva, které by se v blízkosti říčky dařilo i v suchých letech. Tráva, kterou by vypásal dobytek, nebo by se požnula a nasušilo se z ní seno. Prostě jenom volný prostor, kam by se mohla říčka rozvodnit a kde by nemohla napáchat žádné větší škody. Dnes si ovšem myslíme, že to místo můžeme zabrat a používat, ale ona je odpradávna vlastní řeka a ta se ho jenom tak bez boje nevzdá. První, co vás napadne, je, zda by nešlo dům nějak utěsnit. No určitě šlo, pokud máte moderní plastové dveře a jsou řádně zabudované a zatmelené po celém obvodě a jsou dost pevné, je tu určitá šance, že když venku na ulici nebude stát voda moc vysoko a moc dlouho, dveře chvíli odolají a to nejhorší do domu nepustí. Ovšem, co dělat, když máte staré dřevěné masivní dveře? Takových domů ještě na vesnici spousta. I to jde, ale bude to znamenat drobné poškození dveří. Musíte posoudit, zda škoda, kterou si tím způsobíte, je výrazně menší než škoda, kterou by způsobila voda, kdyby vnikla s blátem přímo do domu. A pokud usoudíte, že přínos převáží následky, měle do toho. Princip spočívá v tom, že dveře prostě zalepíte. Samozřejmě ne nějakou lepicí páskou, ale po obvodu futer, dole u prahu a na bocích asi do výšky 70 cm nastříkáte montážní poliuretanovou pěnu a pak dveře zabouchnete a zamknete. Pěna reaguje rychle. Prostor utěsní a i když ještě nebude úplně vytvrzená, vodu už udrží. To hravě stihnete ještě před příchodem hlavní povodňové vlny. Bohužel od toho momentu už musíte z domu jedině oknem. A po skončení povodní budete muset dveře ve štěrbině opatrně naříznout, vyrazit nebo vypáčit. Ovšem u většiny domů se hlavní dveře otevírají dovnitř, takže v takovém případě můžete tento trik trochu modifikovat. Nechte dveře dveřmi. Ještě před dveře uřešte tabuli silné, alespoň 25 mm tlusté betonářské překližky nebo jiného souvislého a pevného odvzdorného materiálu. Tak, aby se tato deska opřela o futra a dole o práh. Na výšku to udělejte opět jenom nějakých 60 nebo 70 cm, rozhodně ne víc. Desku stejně jako v předchozím případě přilepte montážní pěnou. Deska musí být o futra opřená dokonale, protože voda na ní bude tlačit silou až 190 kg. Dveře půjdou otevírat a zavírat, deska bude tvořit jakousi přehradu přede dveřmi. A když budete chtít projít, otevřete dveře a protipovodňovou desku jednoduše překročíte. Samozřejmě radši v holinkách. Obdobně se můžete pokusit vodu vzdornou tabulí překryt, přilepit a pěnou vytmelit všechna nízko položená sklepní okýnka a větrací průduchy. Všechno, kudy by se mohla voda do domu dostat. Velký pozor si dejte na místa, na která se při stavbě či rekonstrukci zapomnělo. Moc vám nepomůže, když sebelépe zatěsníte dveře a potom do domu začne voda protékat podél odpadního, vodovodního nebo plynového potrubí. Pamatujte, že po čase se voda dostane po celý dům. A když třeba stojí na souvislé základové desce, jsou to právě průchody inženýrských sítí, které když dopředu pořádně neutěsníte, to nakonec bude tryskat dovnitř plnou silou. Asi vás napadlo, proč navrhovaná zábrana do dveří není vyšší. Co když voda stoupne na těch 50 nebo 70 cm? To přeci do domu nateče. Ano, nateče. A bude to tak správně. Neděste se, to je skutečně v pořádku. Má to své důvody. Když je dům zcela utěsněný a obklopený vodou, začne voda pozvolna pronikat i do podloží pod dům. Dům se pojednou začne chovat jako loď. Voda ho nadlehčuje. Tlak vody pod domem je velký, síla může dosahovat stovek tun. Voda tlačí ze spoda na podlahy a snaží se dům nadzvihnout. Takovou sílu nevydrží ani dobře udělaná betonová podlaha a prolomí se dovnitř místnosti. Nebo se nedej bože prolomí některá z obvodových stěn. Statika domu je tím narušená a dům by se mohl zřítit. Tak daleko to nesmí dojít. Proto pokud by voda okolo domu nastoupala do větší výšky než asi půl až 3/4 metru, musíte už pustit vodu do domu, aby se tlaky vyrovnaly. Bohužel všechno v domě se tím namočí, ale podlahy a stěny budou zachráněné a nepopraskají. Kdybyste měli možnost, můžete dům zevnitř zaplavit čistou vodou. Dům pak bude sice mokrý, ale čistý, bez nánosu bahna. Použít můžete třeba vodu z vodovodu nebo požárního hydrantu. Bude na to potřeba ale mnoho kubíků vody a ten zdroj čisté vody musí být dostatečně výdatný. Určitě to nezvládnete jen nějakým malým čerpadlem a vodou z vlastní studny. Pokud je dům podsklepený, je nebezpečí ještě mnohem větší. I kdyby byl sklep pevný jako betonový bunkr, stejně ho voda dokáže nadlehčit, utrhnout a zdvihnout. Fakt, věřte mi, ono se totiž z betonu staví i velké zaoceánské lodě a ku podivu plavou. V takovém případě je pak lepší s vodou nebojovat a nechat sklep zatopit, aby se to nepohnulo nebo stěny nezhroutily. Voda může s celým sklepem pohnout ještě dřív, než se z ulice dostane ke dveřím. Dokonce se ani k domu za celou dobu povodně dostat nemusí. Řízené zaplavení sklepa čistou vodou je pak jediné funkční ochranné řešení. Voda se průsakem do podloží domu sice dostává pomalu, ale nakonec se tam vždycky dostane. My v tom v poslední době ještě nechtíc pomáháme. Jak? Všechny ty drenáže, odlehčovací systémy okolo domu, které jsou zasypané štěrkem a prosívkou, sice dům oddělují od vlhké hlíny, ale pokud do této propustné vrstvy nateče voda, dostane se štěrkem a pískem až k domu. Úplně stejně fungují i veškeré inženýrské sítě. Všechny ty kabely, odpady, vodovodní řády a plynové trubky jsou v obci nebo ve městě podsypány pískem. A právě tato propustná vrstva při povodních spojuje jednotlivé domy mezi sebou. Voda přes ní může, i když to trvá delší dobu, dostat se až do domu a sklepů, do míst, kde byste to vůbec nečekali. Nikde na trase těchto inženýrských sítí není žádná vrstva jílu, která by to předělila. A po povodních pak bude trvat i několik let, než se nasáklá voda z těchto výkopů dostane zase do normálu. Mimochodem, než se vám, ať už řízeně nebo neřízeně, dostane voda do domu, nezapomeňte vyvěsit všechny interiérové dveře a odnést je do patra. Jinak vám nabobtnají a už je buď neotevřete, nebo ani nezavřete. Když povodně skončí a voda ustoupí, přijde čas sklep vyčerpat. Ovšem pozor, to čerpání se nesmí uspěchat. Nejprve musí klesnout voda v podloží okolo celého domu. Jak vysoko je hladina v podloží, zjistíte i ve studni. Se studny intenzivně čerpejte, současně s tím začne klesat i hladina vody v podloží. Teprve pak, až se to dostane na přiměřenou míru, můžete začít čerpat ze sklepa. Vždycky musíte mít hladinu spodní vody, tedy té vody, která stojí ve studni, níž, než je hladina vody, která je právě ve sklepě. Až se podaří vyčerpat sklep, pak to teprve začne. Vymést a vypláchnout bahno, všechny omítky oklepat a celý dům nechat důkladně vysušit. Znovu nahodit a vymalovat. Hrozná práce. Pokud jste pojištění, něco málo dostanete. Bohužel pojišťovna zaplatí přesně jen ten metr výšky, kde vám stála voda. To, že jste museli otlout celou omítku, to je vůbec nezajímá. Nezajímají je ani nová futra, ani nic dalšího. Prostě pojišťovna vám uhradí jenom ten metr. Má to napsáno tím drobným písmem na straně 16 všeobecných smluvních podmínek. Četli jste to?
A víte, co je na tom nejhorší? Jak mají lidi krátkou paměť? Zrovna teď na to koukám v televizi. Olomoucké ztráty a nálezy jsou přeplněné jízdními koly, o která se už léta nikdo nepřihlásil. A tak společnost ztráty a nálezy udělá humanitární gesto a pošle víc než 100 těchto jízdních kol do Afriky. Ta doprava samozřejmě bude stát daňové poplatníky nemalé peníze. Je mi z toho smutno. Kde která organizace s velkou pompou a mediální pozorností zachraňuje lidi kdo ví kde, i když ti lidé o to vůbec nežádají. A na naše občany, kteří se ocitli v nouzi, se kašle. Nevěděla jsem, že povodněmi postižené Jesenicko je nějaký jiný olomoucký kraj, než ten olomoucký kraj, kde leží město Olomouc a ve kterém sídlí společnost ztráty a nálezy. Jinak si prostě nedovedu vysvětlit, proč ta kola nejprve nenabídli za nějakou symbolickou cenu k odprodeji rodinám postiženým povodněmi. Určitě by to jim i jejich dětem pomohlo. Heslo, povodně skončily. Zapomeňte, nejspíš platí i v tomto případě.
Téměř dva roky po ničivých povodních stále není dokončená oprava základní školy v České Vsi na Jesenicku. Část žáků se proto i v nadcházejícím školním roce bude učit v modulární škole. Smlouva na její pronájem a financování z Ministerstva pro místní rozvoj ale končí na konci srpna. Obec proto usiluje o prodloužení obou smluv. Pronájem modulární školy vyjde zhruba na 250 000 korun.
Jak už jsem říkal před časem, posbírejte doma cenné věci, dejte je do auta a auto přeparkujte do bezpečného místa. Nejenom tak někam, ale do jiné výše položené obce. Domluvte si tam předem s někým nějaký pozemek. Ovšem až tam pojedete, může být už někde rozvodněno. Pozor na to. Tak jako v případě pěší chůze, může být hluboká špinavá kaluš nebezpečná past i pro auto. Nevidíte, jestli tam někde není otevřená díra po kanálu, kam vám zapadne celé kolo, nebo jestli tam někde neleží ostrý předmět, o který píchnete pneumatiku. Vystupte a raději předem zkontrolujte hloubku. Možná si u toho namočíte nohy, ale to bude tak všechno. Jestli naměříte víc než nějakých 10 nebo 15 cm a nemáte zrovna obojživelný armádní speciál, ale jenom obyčejný rodinný osobák, nejezděte do toho. Moderní auta nemají vodu ráda. To není o tom, jestli si naberete nebo nenaberete do kabiny. Uvědomte si, že pod autem máte horký katalyzátor, který voda prudce ochladí a může prasknout. Jsou tam kabely vedoucí k lambda sondě, ke spínači zpátečky a spousta dalších a dalších věcí. Na přístrojové desce se vám v zápěti rozsvítí milion varovných kontrolek a bude to tam vypadat jak na vánoční stromečku. Přední kola vodu prudce rozstříknou do všech stran. A ta se může dostat do alternátoru i do elektroniky někde v motorovém prostoru. Pokud by se vám auto uprostřed hluboké louže zastavilo, je to velký malér. Nejenže nebudete pokračovat dál, ale budete překážet záchranným složkám i všem ostatním, kteří mají větší auta. Pokud se přece jen rozhodnete vodou projet, jeďte pomalu, plynule a hlavně nezastavujte. Pokud jste už doma vodou obklíčení, nemůžete odjet a vaše garáž je pod úrovní terénu, pokuste se auto na zaplavení připravit. Předně odpojte akumulátor a odneste ho pryč. Můžete ho pak použít třeba k nouzovému osvětlení, ale je velmi důležité, aby byl odpojený, protože elektroniku pod proudem by voda zaručeně zničila. Pokud zbývá čas, pokuste se z auta vypustit a v kanistru odnést i palivo a motorový olej. Stejně tak vyneste i všechny ropné látky, které máte uskladněné v garáži, jinak se vám vsáknou do stěn a do stropu a také vám velice ušpiní to auto. Zatopené auto se dá vysušit a zprovoznit. Odborný servis to umí. Je to drahé, ale jde to. U elektromobilu je trakční motor a hlavní akumulátor vodotěsný. Ovšem zbytek elektroniky ne, takže může dojít k různým zkratům, auto může začít hořet, a to i klidně několik dní poté, co se dostane z vody. Bohužel pokud už se jednou dostalo auto pod vodu, a jedno jestli elektrické nebo benzínové, vždycky se to na něm podepíše. Během času se začnou objevovat různé zákeřné závady. Nejenom koroze, to by bylo to nejmenší. Ale začnou vyskakovat různé náhodné elektronické chyby, způsobené korozí konektorů, přerušenými dráty nebo nespolehlivým ukostřením. Chyby náhodné a tím pádem i velmi těžko odhalitelné. Zvuk, co právě slyšíte, je takzvaná všeobecná výstraha. A právě tento kolísavý tón by byl použitý, pokud by hrozily povodně. Je to jiný tón než při požárním poplachu. Dobře si ho zapamatujte. Upřesňující informace by se pak hlásily v obecním rozhlase, slampačů hasičských nebo policejních aut a při rozsáhlých povodních i v rozhlase na stanici Radiožurnál nebo v televizi na programu ČT1. Ostatní programy a stanice budou určitě informace vysílat také, ale ze zákona tu povinnost nemají. Pokud máte v mobilu aplikaci Záchranka, mohli byste dostávat varování přes tuto aplikaci nebo obecně prostřednictvím SMS zprávy. Pokud se chcete dozvědět mnoho dalších podrobností, jak se na povodně připravit, co dělat v jejich průběhu i to, jak postupovat při odstraňování škod, najděte si na internetu nějaký krizový informační portál. Prakticky každý kraj má svůj. Bohužel ne na všech najdete všechno potřebné. Osobně bych doporučil portál krizového řízení Jihomoravského kraje nazvaný Krizport. Najdete to na www.krizport.cz. Najdete tam spoustu užitečných informací, které můžete použít kdykoliv a kdekoliv po celé republice. Jinde na internetu jsou zase k nahlédnutí mapy, kde se můžete podívat, zda se váš dům nebo pozemek náhodou nenachází v nějakém záplavovém území nebo v takzvané zóně ohrožení nějakého nebezpečného objektu. Tím objektem, který vás může ohrožovat, je myšlena třeba chemička, nebo i zimní stadion, nebo plavecký bazén, což jsou objekty, kde hrozí u nich chladiva, nejčastěji čpavku, nebo dezinfekce, třeba plynného chloru. Pokud vy sami chcete pomoct se sledováním průběhu aktuální povodňové situace, informovat o škodách v obci a jejím okolí, nebo se podílet na identifikaci míst vyžadujících pozornost záchranných složek, můžete využít novou funkci krizového mapování v aplikaci Munipolis. Kdybych měl vyjmenovávat všechny zajímavé věci, co se můžete na Krizportu dočíst, hrubě bych překročil stopáž tohoto pořadu. Ale přeci jenom se ještě o pár věcech zmíním. Pokud by byl vyhlášen krizový stav a vy jste se ze svého bydliště evakuovali, a teďka je úplně jedno, zda organizovaně autobusem, nebo jestli jste se sami od sebe rozhodli odjet pryč na chatu nebo k příbuzným, prostě při vyhlášení krizového stavu vždycky musíte obecnímu úřadu, tam kam jste přijeli, nahlásit, že tam budete dočasně bydlet. Tato povinnost platí, pokud tam budete chtít setrvávat déle než 3 dny. Neberte to prosím jako buzeraci. Je to prostě proto, aby vás záchranáři zbytečně nehledali někde v troskách nebo v zaplavené oblasti, ale věděli, že jste v bezpečí. Jinou věcí, o které se tam píše, je evakuace zvířat. Menší zvířata si samozřejmě berete sebou. Psa s náhubkem nebo v přepravce a očkovací průkaz k tomu. Kočku taky. A pro mě za mě třeba i zlatého křečka. Ovšem exotická zvířata máte podle oficiálního nařízení nechat doma. Bezpečně zavřená, ale řádně vyzásobená pitnou vodou a krmivem na několik dní. Popravdě nedovedu si dost dobře představit, jak to může za povodně dopadnout, třeba s nějakým soukromým chovem jedovatých hadů, krokodýlů nebo velkých šelem. Pokud je o velká hospodářská zvířata, koně, krávy, ovce, platí, že se mají odvést z oblasti pryč. Nebo alespoň vyvést na vyvýšené místo a zbudovat jim tam dočasnou ohradu. Dají se taky nahnat do nějakého oploceného průmyslového areálu. Kdyby se jednalo o bleskovou povodeň a nebylo to možné stihnout, vždycky je potřeba dát zvířatům šanci a volně je pustit, aby se mohla zachránit sama. Většina hospodářských zvířat umí plavat i v hluboké vodě. Mají dobré instinkty a umí se zachránit. Pokud by ale zůstala uvázaná nebo zavřená, odsoudíte tím na jistou smrt. I kdyby se hned neutopila, dlouhým stáním ve studené vodě pojdou na podchlazení. Znovu vám připomínám, nepodceňujte zabezpečení své domácnosti. Vypínejte elektrické spotřebiče vytažením ze zásuvky a nejenom nějakým vypnutím vypínačem a už vůbec se nenechávejte v režimu standby. Nenechávejte otevřená okna a nezajištěné výkyře. Neskladujte dříví ani jiné věci poblíž vodních toků, ba ani v suchých úvozech a erozních roklích, kudy by se mohla valit voda z polí. Když víte, že jsou hlášeny silné bouřky, přeparkujte si auto do svahu a zakryjte proti kroupám. Mít auto před domem je pohodlné, ale když vám ho utopí voda, vyjde vám ta pohodlnost extrémně draho. To, že je hladina řeky při velkých deštích zatím v normálu, to ještě vůbec nic neznamená. Pamatujte, že vzestup se odehraje povodňovou vlnou. Vlna teče rychleji než klidná voda v řece. Bude mít vzhled hnědé kalné ženoucí se bariéry jako buldozer. A během 10 až 15 minut se říčka či potok dokáže zvýhnout o jeden i více metrů a rozlít se do okolí. Je to tak rychle, že v tu chvíli už nestihnete vůbec nic. A nejhorší na tom je, že přitom tam u vás vůbec nemusí pršet a to boží dopuštění se může odehrávat o kousek výš za kopcem. Takže si na závěr zopakujeme, jak bychom se měli za bouřky a za povodně vybavit. Samozřejmě je dobré mít KPZ-ku, tedy nějaké EDC zavazadlo, a plně připravené zavazadlo evakuační. Sledovat vývoj počasí, pokud půjde internet, tak na internetu. Najděte si nejméně troje webovky s meteoradarem, pro případ, že některé z nich nebudou funkční, nebo na nich bude statický opožděný obrázek. Dobře totiž sledujte čas u posledního snímku. Když jsou velké bouřky nebo nějaké problémy, někdy bývá i několik hodin starý a takový je vám samozřejmě k ničemu. V zálohách musíte mít funkční bateriové rádio s naladěným radiožurnálem pro případ, že by se opravdu něco vážného stalo. Pořiďte si srážkoměr, třeba obyčejný plastový, a sami si měřte srážky. A jak to překročí 35 mm, vyhlaste takovou malou domácí pohotovost. Dále mějte připravenou čelovku nebo bateriovou svítilnu a hlavně dobře nabitý mobil. Na delší období bez elektřiny si připravte petrolejovou lampu, petrolej, zapalovač nebo zápalky. Před příchodem bouřky nebo před povodní si napuste kanistr čisté pitné vody. Kupte si montážní poliuretanovou pěnu ve spreji na opravy a zatěsnění, případně nějaký další těsnící materiál nebo desky. Zkontrolujte si zásoby sava. Nachystejte si ke dveřím pláštěnku a holinky, ať to máte po ruce. Pokud máte ponorné kalové čerpadlo s dlouhou hadicí, může se to hodit. Ale pokud k tomu nemáte i elektrocentrálu a kanistr benzínu, asi to moc nevyužijete, protože pravděpodobnost výpadku elektřiny v těchto krizových situacích je vysoká. Kýbl, hadry a lopata budou určitě užitečnější. Ať už se stane cokoliv, vzpomeňte si vždycky na Maslovovu pyramidu a na to, co je a co není pro přežití důležité. A pamatujte, že se všeho nejdůležitější je lidský život a zdraví. Buďte zodpovědní, opatrní a nikdy neriskujte. Můžete-li, pomáhejte i ostatním. A přitom všem si zachovávejte optimismus a pozitivní myšlení.